Da har klokka blitt kvart over ti, så vi får prøve å samle oss litt og begynne dagens økt. Så på en måte er vi nå ferdig med en slags første, hva kan jeg si, delbolk. Altså første hovedbolken er det som er felles for alle. Men vi er nå ferdig med det som dreier seg om type mekanikk som, ja, som i prinsippet alle av dere har vært borte i en eller annen form før, enten i, gjennom fysikk 1 eller forkurs, eller til og med fysikk 1 og fysikk 2. Så temaene vi har vært innom nå har sånn sett også vært behandlet tidligere, og det har med, som vi vet, det har med legemer som beveger seg som en helhet. Altså vi har ikke skilt på om legemer har utstrekning eller ikke egentlig. Altså vi har kalt det av og til en liten ball, av og til en bil, men vi har måttet tenkt på at alt forflytter seg som en størrelse som kan beskrives med en hastighet, en posisjon. Altså vi har ikke skilt noe på det. Men når vi nå går over da til det som kalles for rotasjonsmekanikk, der vi ser på legemer som begynner å snurre rundt på et eller annet vis, enten rundt en fast akse, eller at det til og med legemet beveger seg som helhet mens det roterer, for eksempel at noe som ruller på et skråplan, for eksempel, så kan vi ikke bruke den aller enkleste, eller enkel, jeg sier ikke at det er enkelt, men vi kan, den måten vi har jobbet hittil, den er litt for enkel. Og det illustrerer vi nå med et sånt første eksempel, der vi, jeg bare tegner opp her, tenker oss at vi ser et rotorblad, altså at vi ser en rotor av en helikopter sett ovenfra, så at rotorbladet til et helikopter kan rotere da i figurplanen eller tavleplanen her. Klar, du så tenker deg at det snurrer rundt, og så skal du og tenke, ja, hva er hastigheten til den rotoren? Men da er det jo, hvis du tenker deg litt om, så finner du ut at ja, men de bladet, det som er tettest ved rotasjonsaksen, det går jo mye saktere enn det som går ytterst. Så det som er ytterst på rotorblad går mye fortere, og den hastigheten vil jo ta og endre retning hele tiden. Så det å lage liksom en sånn komplett beskrivelse i hjelp av hastigheter til delelementer av de rotorblad, det høres komplisert ut, og det er komplisert. Altså det er et mer komplekst materie å ta tak i. Så spørsmålet er da, finnes det en mulighet til å beskrive det på en annen måte enn bare vanlige lineære posisjoner og lineære hastigheter? Og det gjør det. Og hvis vi nå ser på figuren under, der vi ser på ett rotorblad spesifikt, tenker vi oss nå at ved tida t lik 0, så ligger det rotorbladet, det roterer om origo, det er xy-koordinatsystemet, rotasjonsaksen er vinkelrett på. Ved t lik 0 så tenker vi at bladet ligger langs x-aksen, som den røde nederste horisontale linja. Og så på et tidspunkt senere så har det da beveget seg, rotert oppover, og ligger da ved en eller annen, ligger i en eller annen posisjon i xy-planet. Og det som er hele essensen da, i å lage en enklere representasjon og en enklere beskrivelse av bevegelse, for det er det vi er ute etter i utgangspunktet, kan vi beskrive rotasjonsbevegelse på en enkel måte. Det som er klue her er at hvis vi vet at rotorbladet er for eksempel 3 meter langt, og vi sier at rotorbladet er i en vinkel 60 grader med x-aksen, da har du faktisk beskrivet unikt hvor det rotorbladet befinner seg. Altså hvis du spesifiserer en vinkel som det her rotorbladet danner da, med en eller annen akse, for eksempel x-aksen, så har du faktisk, da kan du plassere det rotorbladet uten å si posisjonene til hver enkelt bit på den. Så en vinkelposisjon, altså i en vinkel, så vet du unikt hvor det rotorbladet befinner seg. Og der har vi hele kluet for å skjønne hva slags størrelser som er relevant å bruke når vi skal beskrive rotasjon. Og det at vi bruker vinkel i henhold til en eller annen akse, typisk en x-akse, det er det som er den grunnleggende posisjonsparameteren for rotasjon. Så vinkel, hva kan man skrive her? Vinkelen Theta av T den enkleste. Størrelsen. For å beskrive posisjon for rotasjonsbevegelse. Så det altså vi tenker oss nå en fast akse som går da tvers gjennom som går står vinkelrett på planet gjennom Origo. Og du har nå et helikopterrotorblad som roterer angi en vinkel og du vet exakt hvor det Da beskriver du posisjonen i implisitt til alle deler av legemet som roterer. Og der liksom tankegangen. Vi må tenke oss nå vinkler. En eller annen vinkel som funksjon av tida til, det naturlig posisjon. Men hva blir da, hvis vi tenker, aksepterer det, ok, vinkel en naturlig posisjon, hva beskriver da hvor fort et legeme roterer? Altså hvor fort går det her rotorbladet rundt? Og da det naturlig å bare følge den tankegangen videre. Og det å si at i stedet for hastigheten mot hver enkelt bit på det bladet som roterer. Ja, spørsmål? De ser ikke skjermen min på streamen. Nei. Ja, da takk. Jeg blir like, for det liksom dette tekt. Dette som ITs felles opptakssystem som vi har ingenting med å gjøre. Så når det ikke funker, så litt sånn lost, for å si det sånn. Men hvis dere ser det nå, så står det på at det funker. At da det noen enkelte som har problemer. Mm. Ok. Det var greit å få oppklart det. Så dem da med å beskrive en rotasjonshastighet, for det vi interessert i å gjøre, ja, da det naturlig, i og med at nå vi har omfannet denne vinkelen som en naturlig parameter og som beskriver vinkelposisjon, så det naturlig å tenke, jaha, en rotasjonshastighet, det må jo si noe om hvor raskt den vinkelen endrer seg, da. Hvor raskt, hvor lang tid bruker du på å gå en hel omdreining rundt, for eksempel? Hvor raskt endrer den seg? Og da det rett og slett å se på over et tidsrom delta t. Ja, da måler vi at posisjonen, eller vinkelposisjonen, har endret seg med en vinkel delta theta. Ja, den vinkelen deler på tida, det kaller vi for vinkelhastighet i stedet for vanlig hastighet. Altså det hvor raskt den posisjonsvinkelen endrer seg. Det et mål på vinkelhastighet. Og gjennomsnittlig vinkelhastighet da delta theta på delta t. Og så kan vi da, akkurat som for vanlig hastighet, så kan vi ta da grensa at den gjennomsnittsvinkelhastigheten går mot en momentan hastighet ved å si at delta t går mot null. Og da får du at vinkelhastighet blir da grenseverdien av snitthastigheten. Og vi ender opp med at det faktisk blir da den deriverte av vinkelen med hensyn på tida t. Og da kan vi jo ta v lik x derivert av t, jeg bare skriver det i parentes, tilsvarende størrelsen vi har fra vanlig translasjon. Når vi har vanlig posisjon langs en x-akse, så er jo hastigheten derivert av den posisjonen. Her blir vinkelhastighet den deriverte av vinkelposisjonen. Akkurat samme tankegangen. Hvor raskt posisjonen endrer seg. Og helt tilsvarende da, så kan vi definere størrelsen vinkelakselerasjon. Og det blir da et mål på hvor raskt endrer vinkelhastigheten seg. Hvis vinkelhastigheten konstant, da har du konstant vinkelakselerasjon. Men hvis vinkelhastigheten endrer seg, så får du det vi kaller for en vinkelakselerasjon. Og koble på en måte de størrelsene dere kjenner fra vanlig translasjon. Og translasjon det vi da kaller for vanlig mekanikk, når vi bare flytter på hele legemer. Det kaller vi ofte for translasjon, og dette her rotasjon. Så gjennomsnittlig vinkel, vinkelakselerasjon er da endring av vinkelhastighet delt på tidsrommet delta t. Og så kan du også finne momentane versjoner av det her ved å ta grenseverdien delta t går mot null. Og da får du at vinkelakselerasjon momentant er da den deriverte av vinkelhastigheten, og som er den annen deriverte av vinkelposisjonen. Og da kan vi igjen da skrive i en parentes her. Dere kjenner jo da at akselerasjon, ikke sant? Det er den deriverte av hastighet, som er den annen deriverte av posisjon. Det er standard. Dette er det vi vet fra vanlig translasjonsmekanikk. Og vi ser at størrelsen, altså at sammenhengen blir helt identiske. Du må bare bytte ut x med theta, altså ta vanlig posisjon, bytte med vinkelposisjon, ta vanlig hastighet, bytte ut med vinkelhastighet, vanlig akselerasjon og bytte ut med vinkelakselerasjon. Så får du sammenhenger som er helt nøyaktig de samme. Og konseptuelt så betyr de det samme også. Så hvis du har skjønt hva en hastighet er, jo, det er hvor raskt en posisjon endrer seg. Ja, da vet du hva en vinkelhastighet er også. Det er hvor raskt en vinkelposisjon endrer seg. Og hvis du har en feeling for hva akselerasjon betyr, jo, det betyr hvor raskt en fart endrer seg. Ok, da er altså en vinkelakselerasjon, det er hvor raskt en vinkelhastighet endrer seg. Så det er, konseptuelt så er det egentlig akkurat samme størrelser. Og matematisk så er de også helt identisk knyttet sammen. Så derfor så matematikken vi kjenner fra vanlig translasjon, det kan vi uten videre ta og generalisere da, til det som har med de her med rotasjon å gjøre. Så det er liksom hovedbudskapet, og derfor bruker jeg litt tid på det her nå, for å få grunnlaget riktig. Bare ikke bli stresset og tenke at dette er noe helt annet. Ja, det er jo selvfølgelig noe som roterer, ikke det samme som noe som er i translasjonsbevegelse. Men konsepta er veldig, veldig tett knyttet opp mot hverandre. Så bare prøv å gjøre den koblingen og tenke at da vil altså mye av matematikken da, som beskriver sammenhengen mellom størrelsen, bli veldig, veldig lik. Og vi vet jo at hvis vi får vanlig translasjon, hvis vi sier at akselerasjon er konstant, så får vi på grunn av de her definisjonene her med deriverte og anderiverte, så får vi de her, jeg skal ikke si kjente og kjære. Kjære, det betyr at ja, du er kjent, ja, den bør være kjent. Om det er kjært, det er litt sånn subjektivt. Men vi får jo da et sett med formler for konstant akselerasjon. Altså, V er lik V0 pluss AT, og S er V0T pluss en halv AT, og så videre, de her som dere har vært borte i. I og med at matematikken altså, beskriver de her si, vinkelstørrelsen i forhold til hverandre er helt identisk som for translasjon, så er det kanskje ikke så rart at hvis vi sier konstant vinkelakselerasjon, så får vi sammenhenger som ser veldig like ut i form, fordi at matematikken er veldig den samme. Og dermed så, hvis du da spesifiserer det er rotasjon med konstant vinkelakselerasjon, og gjør de her ombytten, og det er den som står inne i den grønne boksen jeg nå tegner opp, det er jo liksom det jeg har stresset nå nærmest i de siste minutter. At du bare tenk translasjon, og så bare gjør du de ombytten her. Vanlig eksposisjon med vinkel, og så videre. Og dermed så går det an, altså det er ikke så vanskelig å vise matematisk, eller at det, da må de her formler for konstant vinkelakselerasjon ser helt like ut som de gjør for vanlig. Så her kan dere dra kjensel på strukturen av de her i hvert fall. Så i stedet for V er lik V0 pluss AT, så blir det omega er lik omega 0 pluss alfa ganger T. Så dette er, så hvis du vet at du har et legeme som har konstant vinkelakselerasjon, så gjelder alle de sammenhengene her uten videre. Og de her står på alle de her står i det formularket som dere har tilgjengelig i Blackboard, og som dere absolutt bør bruke aktivt hele nå mens dere jobber med oppgaver i løpet av semesteret. For der ligger veldig mye samlet. Så det er egentlig ikke så mye hokus pokus knyttet til det med den her basisen for å forstå rotasjon da, sammenlignet med vanlig translasjon. Så det det var bare, jeg skal vi dveler ikke veldig lenge ved det, utover bare å si at sånn det nå. En siste foil før vi skal begynne å kikke på litt eksempler, oppgaver. Og det at selvfølgelig når hvis du har et legeme, si at vi så på et eksempel med en helikopterrotor, men du kan jo da ha alle mulige legemer, kontinuerlige legemer også, og det vil vi jo se en del på, som roterer om, for eksempel da, om en fast akse i utgangspunktet. Og da kan det jo godt hende at du allikevel, da, selv om du klarer å beskrive legemet med noen relativt få sånne vinkelstørrelser, at du allikevel har lyst til å vite, ja, hvor fort, hva er hastigheten til punktet ytterst på legemet, eller et punkt som i en halv meter avstand fra aksen. Hvor fort beveger det seg? Er det det punktet tegner opp en rød prikk på en sylinder som roterer, og ser på hvor fort beveger den seg? Hva er akselerasjonen? For et hvert punkt, og det kan du kanskje overbevise deg om, et hvert punkt på et legeme som roterer, må jo da bevege seg i en sirkelbevegelse. For det er jo samme avstand til rotasjonsaksen hele tiden. Så det vil beskrive en sirkelbevegelse. Så da vet vi, da vil det ha en hastighet, og det vil også ha en akselerasjon. Og da går det an, hvis en kjenner de her angulære størrelsen, sånn som vinkelhastighet og vinkelakselerasjon, så går det an å relativt greit finne en måte å klare å finne både hastighet og akselerasjon til et hvert punkt da, på et legeme, hvis du interessert i det. Altså et hvert punkt på et legeme som roterer, så kan du finne både hastigheten og akselerasjonen på en ganske grei måte. Og det skal ikke dvele lenge med hvordan vi gjør det, men det er noe med, så ser du den figuren her, og så se på det rotorbladet som har rotert, en vinkel delta theta, i løpet av et tidsrom delta t. Så grunnstørrelsen, eller basisinnsikten som gjør at vi klarer å relatere sånn fart og akselerasjon til det som har med rotasjon å gjøre, er at den grønne sirkelsektoren der, som et punkt ytterst på blad vil følge, ja, den kan du skrive som den strekningen, den buelengden kan du skrive som radiusen av rotorblad gange vinkelen, hvis du opererer i radianer. Det er en basissammenheng i geometri mellom buelengden og radien på en sånn sirkelsektor. Så bare hvis du innser at delta S her er lik R gange delta theta, så går det an å vise at faktisk hastigheten til et punkt i en avstand lille r fra rotasjonsaksen, det vil være rett og slett den avstanden ganger vinkelhastigheten. Og vinkelhastigheten, det er jo en størrelse som beskriver rotasjonshastigheten for hele legemet. Så det eneste du trenger å vite, det er hvor langt er du fra rotasjonsaksen, kjenner vinkelhastigheten, så ganger du med den avstanden, og så har du farten eller hastigheten til punktet. Så det vil si at du kan finne på alle punkter på legemet hvor fort det beveger seg. Og dermed kan du også finne både sentripetal akselerasjon og den her tangensielle akselerasjonen. Og utledningen står her, men det er ikke så innmari farlig også noe mer. Tangensielle akselerasjon er rett og slett avstanden til punktet ganger vinkelakselerasjon. Ikke noe mer enn det. Og sentripetal akselerasjon, som er V i an over R for det punktet, ja, den kan du skrive som R ganger vinkelhastigheten i an. Så kjenner du vinkelhastigheten og vinkelakselerasjon, så er det rett frem å finne fart og akselerasjon, både tangensiell og sentripetal komponenten, for alle mulige punkter på legemet, hvis du trenger det. Altså, det er ikke sikkert du trenger det, men hvis du er interessert i det, så er det bare å regne på det. Så da har du muligheten. Men dermed er det smart da, å jobbe med de her med vinkelposisjon, vinkelhastighet, vinkelakselerasjon, for det beskriver rotasjonsbevegelsen som helhet. Så det er Det er den mest kompakte måten å beskrive rotasjonen på. Og så kan du spesialisere deg til hastigheter og akselerasjoner til enkeltpunkter på legemet hvis du vil det, eller trenger det. Ok, det var det jeg tenkte jeg skulle si nå om dette, om på en måte det vi kaller for rotationskinematik, det her da, altså bevegelseslære for rotation. Det er ren lære om hva slags størrelser er det som beskriver en rotationsbevegelse. Nu har vi foreløpig ikke sagt noe om hva som forårsaker rotationsbevegelsen eller skaper endring i rotationsbevegelsen. Det har vi ikke sagt noe om enda. Det kommer neste uke. Da skal vi begynne å se på sammenheng mellom krefter og rotation. Nå er det bare å beskrive rotasjon foreløpig. Og liksom introdusere de nye konsepter som beskriver rotasjonsbevegelse. Vi må ha det på plass først. Så, det var det jeg tenkte jeg skulle si om det. Så tenkte vi kunne se på et eksempel først. Her har vi en bil som kjører i en sving. Og bilen kjører i en sving der radiusen på svingen er... kromningsradien på sirkelen eller radien på svingen er 250 meter. Og så måler du at svingen er 150 meter lang, målt langs der du kjører, og farten er konstant 60 km I timen. Og da spørsmål A her, hvor stor vinkel har bilen dreid? Så hvis vi tenker oss nå at vi kjører den Vi følger en sånn. Der vi bua vi følger. Som vi kan da kalle den strekningen der, kan vi kalle for S. Og så da spørsmålet. Hvis vi den her saken her radien av svingen, som da 250 meter. Og den S-en der, 150 meter. Så da spørsmål. Hva den delta-tettaen her? Det som det spørsmålet. Og i svaret i radianer og i grader. Så da kan vi først si at eller bruke nettopp den definisjonen da, av vinkel eller sammenheng mellom buelengde og radius og vinkel. Så det vi vet at buelengda er rett og slett R ganger vinkelen, delta theta, når vi opererer i radianer. Dette er en altså helt grunnleggende geometri. Det bare, altså dette kan du slå opp i en vilkårlig mattebok og se at sånn det. Og vi bryr oss ikke om å bevise det, dette bare antar vi at vi, dette, enten så vet vi det fra før, eller så vet vi det nå. Men sånn det I hvert fall. S R ganger delta theta. Så det betyr da at vinkelen I radianer kan da bare skrives som delta theta S over R. Og da har de størrelsene oppgitt begge to. Så det altså 150 meter. Skal vi se. Det ble litt klussete. 150 meter deler på 250 meter. Så vi ser at vinkelstørrelse I radianer, det en ubenemt størrelse, for vi får meter på meter. Så det her blir 0,60 radianer. Og hvor mye blir det I grader da? Det noen som... den tar vi bare direkte her. 0,60 radianer, hvor mange grader det? Så regner vi om fra radianer til grader. Hva med å prøve 180 delt på pi? Pi radianer 180 grader, 2 pi 360. Så hvis man skal regne om, så kan man gjøre det på den måten der. Og det blir vel omtrent, hvis ikke jeg har regnet helt feil, cirka 34 grader. Så den vinkelen 34 grader. Og så spørsmålet da. Hvor stor vinkelhastigheten, og hvor stor vinkelakselerasjon? Og det tenkte jeg at dere skulle få kikke litt på selv, før vi tar oss og ser på det sammen etterpå. Prøv dere litt. Nå vet jeg. Vinkelen. Hva vinkelhastigheten? Du kan se på bilen her som at den i rotasjonsbevegelse, rundt sentrum av sirkelen. Det et legeme, og det bare et, dette et enkelt, det blir mot et slags massepunkt som i rotasjon. Hva vinkelhastigheten til den bilen? Når vi da ser på den vinkelen her, jeg ser på det som en rotasjonsbevegelse. Kan jeg gi et lite hint da? Vi må tenke gjennomsnittlig vinkelhastighet her. Vi vet ikke noe om hva som skjer. Den står, og uansett så den med konstant hastighet. Så vi må finne ut hvor lang tid det tar. For vinkelhastighet har noe med vinkel som du beveger deg over et visst tidsrom. Så du må klare å regne på hvor lang tid det tar før du kan regne på vinkelhastigheten. det noen som regnet på hvor lang tid eller noen som tør, det jeg sikker på det mange som regnet på det. Det noen som tør å si hvor lang tid de tror det tar? 9 sekunder. Ja, jeg helt enig. For den tida det tar dette, altså konstant fart, så må tida, det må da rett og slett være strekning delt på fart, S er lik VT, delta T er S delt på V, så det blir altså 150 meter, og så stod det da at det 60 km i timen, og da for å få i meter per sekund, så tar vi delt på 3,6. Dette blir altså 9 sekunder. Og dermed, gjennomsnittlig vinkelhastighet, og vinkelhastighet omega, og bare kjøre på en strek over. Det altså delta, theta, det vinkelen den har beveget seg, deler på det tidsrommet det tar. Og det blir da, som vi fant ut, 0,60 radianer, deler på 9 sekunder, og det blir... Det var strengt tatt, det 1/15, eller du kan skrive 0,067. Og så får du da benevning, og det blir altså radianer per sekund, som er den naturlige størrelsen for å beskrive, som er naturlig enheten for vinkelhastighet. Radianer per sekund. Radianer er altså ubenevnt, så du kan også si at radianer per sekund, det er også lik bare 1 over sekund, eller sekund i minus første. Det kan også. Alle de tre størrelsene er helt ekvivalente. For radianer er ubenevnt. Så vi har ikke noen meter per sekund, her er altså bare radianer per sekund. Så det er forskjellen på vinkelhastighet og vanlig hastighet. Hva med vinkelakselerasjon da? Noen som tør å rope ut hva de tror? En over 135, hvordan var du tenkt det når du...
Jeg tenkte svaret vi har der og får et inn på 9 sekunder.
Ja, det er helt naturlig å tenke sånn. Men i det tilfellet her så blir det ikke helt riktig. Fordi at husk på at vinkelakselerasjon, da må du ha en... endring i vinkelhastighet. Det er delta omega, altså endring av vinkelhastighet. Mens her er jo vinkelhastigheten den samme hele tiden. Så hvis du, altså dette er den gjennomsnittlige vinkelhastigheten, men den vil også være den, hvis du ser på momentane vinkelhastigheten, i og med at farten er konstant, så vil også det være vinkelhastigheten på alle tidspunkter under bevegelsen. Så for å få en vinkelakselerasjon som er forskjellig fra null, så må du ha en endring av vinkelhastighet. Og da måtte den bilen ha hatt en akselerasjon for at du skulle få en vinkelakselerasjon. Så den der, den er null i tilfellet. For vinkelhastigheten vil være konstant så lenge bilen kjører med konstant fart. Så det er null vinkelakselerasjon. Så det var svaret på den oppgaven. Vi tar en til før vi tar pause, i hvert fall en del av den. Nå skal vi se på et sykkelhjul som i bevegelse, og det altså en pål som holder sykkelen sin. Sveiver på pedala slik at bakhjulet begynner å rotere. Det tyder på at du kan tenke deg at den har satt sykkelen opp ned, da. Så den står på setet og så peker hjulet oppover. Så hjulet er fremdeles vertikalt, bare den opp ned. Så begynner den å dra på og sveve på den sykkelhjulet. Og så ser han at ved T lik 0 er ventilen nederst, og hjulet i ro. Så da liksom ventilen der i bånd. Og så ser han at vi måler vinkelen tett mellom Z-aksen, og da må Z-aksen bety altså en akse fra ventilen rett oppover, altså en vertikal akse, og linjen fra sentrum av sykkelhjulet til ventilen. Så du tenker nå at hvis sykkelhjulet ligger i planen her, sant? Og så tenker vi at dette er pennen her nå. Nå er det en linje fra sentrum av hjulet og til ventilen, så vil den begynne å rotere sånn. Og det er den vinkelen der med vertikal aksen, theta av t, det den som står oppgitt. Og den avhengig av t av t, som ut fra den funktionen som står her. Theta av t 0,15, og så blir det en benenning rad per sekund i annen, gange t i annen. Så den vinkelen øker, ikke linjært med t av t, men den øker kvadratisk, altså som t i annen. Og da spørsmålet, hva vinkelhastigheten og vinkelakselerasjonen for tiden t lik 5 sekunder, for, altså ved t av t lik 5 sekunder? Så vi har altså oppgitt theta av t, og så må vi huske på at vinkelhastigheten omega, den den deriverte, theta derivert av t, og alfa av t den deriverte av omega av t. Så her det, her må du bruke liksom grunndefinisjonen. Her det, her det, her det det som liksom testen. Så ta og kikk på den noen minutter, så, så tar vi og ser på den etterpå. Så her må du også finne vinkelhastigheten som funksjon av t, og vinkelakselerasjon som funksjon av t, ved å gjøre derivasjoner henholdsvis en og to ganger. Og så må du da sette inn i t lik 5 sekunder etterpå, for å komme fram til talsvaret for det tidspunktet 5 sekunder. Jeg tror vi begynner så smått å prøve en liten oppsummering. Så her rett og slett, som jeg hintet om, kluet rett og slett bare å derivere direkte. Vi har en vinkel som funksjon av tid av t, så vi kan derivere så fremt vi klarer det. Og det en annen gradsfunksjon av t. Der klarer vi. Så omega, som den deriverte, ja, da har vi først får vi da beholde konstanten 0,15 rad per sekund i annen, og så det ganget, å derivere t i annen, og det blir jo 2t. Da kan vi ta to tall og gange inn i konstanten foran, så da blir det stående 0,30 rad per sekund i annen gange t. Så vinkelhastigheten, den øker linjært med tida t. Så vi har ikke konstant vinkelhastighet her. Vi har en vinkel, det er en akselerasjon her. Så før vi setter inn, så kan vi bare ta vinkelakselerasjon nå, alfa. Ja, det den derivert av omega. Og det bare å derivere en linjær funksjon. Og derivere t lik 1. Så det vi ender opp med da, rett og slett 0,30 rad per sekund i annen. Og da ser vi at den faktisk... Den konstant. Her det ikke noe avhengighet av tida i det hele tatt, så vinkelakselerasjon konstant. Så den den samme ved starten som den ved 5 sekunder. Så vi kan ha sett en omega av t lik 5 sekunder. Det blir jo da 0,30 rad per sekund i annen ganger, og så setter vi inn tida t, 5 sekunder. Så det her blir jo da cirka 1,5 rad per sekund. Og alfa av t lik 5 sekund. Og den uavhengig av tida, så den jo bare den størrelsen vi regner ut over, nemlig 0,30 rad per sekund i annen. Og da ser vi også et eksempel på hva som benevning for vinkelakselerasjon. Ikke meter per sekund i annen, men radianer per sekund i annen. For en meter, det har jeg med vanlig posisjon å gjøre. Men nå det altså, posisjonen her en vinkel. Så det altså radianer per sekund i annen som naturlig enhet for vinkelakselerasjon. Så vinkelhastigheten vil altså øke hvis vi hadde sett på tida, hva var det, ville den vært ved tida 10 sekunder. Ja, da ville vi fått dobbelt så mye vinkelhastighet. Det ville da vært 3 radianer per sekund. Men vinkelakselerasjonen ville fremdeles vært 0,30, for den er altså konstant. I og med at det sånn det blir når vi deriverer to ganger og fikk bare en konstant. Da har dere absolutt fortjent en pause, så nå klokka 11. Så vi tar et kvarters pause, og så fortsetter vi kvart over. Ja. Allt gott har en ende och till och med kvarters pause. Så då får vi ta en timme till för vi ger oss för I den uka här. Så lite börjar en timme här och med lite sån koncept snacka om lite flera koncept knutna till det med rotationsrörelse. Så det vi ska inom nu är och se på det med kinetisk energi eller bevegelsesenergi för rotationsrörelse. Och så via det då så driver jag ska jag då på något sätt snika in eller lura in eller sälja in det som har med tröghetsmoment att göra och försöka argumentera för varför det är en väldigt förnuftig störelse för att beskriva ett legeme som kan rotera. Så vi prövar och ska jag säga prövar att sälja in det med och först prøve å få en slags felles forståelse for at det å se på hva rotasjonsenergi for et, tenker jeg nå et kontinuerlig legeme som indikert på den figuren der igjen da, en rotasjonsfast rotasjonsakse og så har jeg lagt et origo som går gjennom aksen sånn at origo der rotasjonsaksen går gjennom der og så legeme kan rotere da i XY-planet altså i tavleplanet eller figurplanet kall det hva du vil. Så hvis du da har et eller annet kontinuerlig legeme som med en omkrets noe sånn som eller en periferi som indikert på figuren. Hvordan I all verden skal vi beskrive kinetisk energi, bevegelsesenergi for det legeme hvis det som I rotasjon? For vi vet jo nå at hadde vi bare hatt et legeme som vi ikke tenkte på utstrekning for, så ville vi sagt ja men det en halv m ganger v I annen. Det kinetisk energi for et legeme. Halv gange massen, gange farten I an. Da vet du hva kinetisk energi Men som vi har sett, så for et legeme som roterer, så det ikke bare en fart. Da de forskjellige punktene på legeme avhengig av hvor langt det fra rotasjonsaksen, beveger seg med forskjellige hastigheter. Så I prinsippet så kunne vi gjøre noe av det jeg har indikert, dele opp legeme I mange små biter. Jeg tegnet opp tre stykker, bare kalt det for M1, M2 og M3. Og så sagt at ja, for et på et gitt tidspunkt kunne vi finne farten til bit 1, farten til bit 2, farten til bit 3, og så finne da en halv gange massen til den lille biten, gange farten til det, Jan, og så plusse på for nummer 2, og plusse på for nummer 3, og så videre, som indikert her. Altså, en halv M1 gange V1, Jan, en halv M2 gange V2, Jan, og så videre. Og summere opp, tegne opp, dele opp legeme I mange små biter, og summere opp da kinetisk energi for alle de, og få en sum over en halv m gang v I annen for alle små biter. Men da må du ha oversikten over farten til hver enkel bit, og det høres jo komplisert ut. Og den måten dere gjør det på alt for komplisert. Men det det som på en måte realiteten. Da. Du har forskjellige hastigheter, så sånn skal du gjøre det i henhold til gamle måten, så må du gjøre det sånn. Men det som da hele kluet her, da å igjen bruke den her grunnleggende sammenhengen mellom fart til et punkt og vinkelhastighet og avstand fra rotasjonsaksen. Så den at V lik R ganger omega, der omega vinkelhastigheten for legeme, og R avstanden fra det punktet til rotasjonsaksen, så du setter inn det I uttrykket for kinetisk energi, så kan du skrive hele saken her bare på altså uttrykt ved egentlig to størrelser. Det vinkelhastigheten, og så det en størrelse I, som vi da har definert her, der I altså lik sum over hele legeme av massen til hvert punkt ganger avstanden til det, fra det punktet til rotasjonsaksen I annen. Og hva I all verden poenget med å gjøre det der? Det altså bare dette bare en utledning, og det som gjør at vi kan gjøre det sånn, det at selv om da hver bit har forskjellig fart, så har det samme vinkelhastighet. Så den vinkelhastigheten, omega, kan vi trekke utenfor parentes, og så få det som har med det forskjellige biten av legeme, det har vi kun samlet inn I den summen som jeg nå har skrivet på nytt I bånd her. Og hele kluen med det jo da, og har fått samlet alt som har med legemets bevegelseshastighet, altså legemets rotasjonstilstand, det har vi fått samlet inn I en størrelse, som vinkelhastigheten. Så det som går på hvor fort legeme beveger seg, det beskrives av vinkelhastigheten. Og så den summen her, Altså hver massebit ganger avstanden til rotasjonsaksen i annen, og summert opp over hele legemet, det har ingenting med hvordan legemet beveger seg i det hele tatt. Det har kun med hvordan legemet, hva slags form det har, og hvor langt de forskjellige delene av legemet fra rotasjonsaksen. Og den saken der kaller vi da for treghetsmoment. Den kan du regne ut en gang for alle. Altså et gitt legeme med en viss form, med en viss massefordeling, og en viss plassering av rotasjonsaksen, så kan du regne ut den der en gang for alle. Og det kan jo være komplisert selvfølgelig å gjøre, men det kan du, for et gitt legeme, så kan du gjøre den jobben en gang, og så vet du hva treghetsmomentet til det legeme er, om den aksen du har spesifisert. Og når du da vet det, så kan du, legeme kan da være i en vilkårlig rotasjonstilstand, det kan være ro, eller kan bevege seg så fort det vil. Hvis du vet vinkelhastigheten, så kan du regne ut kinetisk energi. Bare en halv ganger treghetsmomentet ganger omega i annen. Så vi ser at treghetsmomentet, det tar jo da rolla til bare massen for et legeme, et vanlig, sånn simpelt legeme som beveger seg som en helhet. Så treghetsmomentet er liksom rotasjonsanalogen av masse. Det er det som er hele poenget. Overalt der det står masse for vanlig translasjon, må du bytte ut med treghetsmoment. Så treghetsmoment er altså en viktig størrelse. Veldig viktig størrelse. Vi skal se at det er ikke bare for å beskrive kinetisk energi. Neste uke skal vi se at den dukker også opp når vi skal begynne å se på sammenheng mellom krefter og bevegelse for et legeme som roterer. Vi begynner å virke med krefter på et legeme som kan rotere, og så skal vi se på hva skjer med rotasjonstilstanden til legeme. Da dukker også treghetsmomentet opp på helt identisk samme måte. Det er ikke massen av legeme som betyr noe, det er treghetsmomentet. Så det å beregne treghetsmoment for legemer, og forstå det er utrolig viktig for legemer som kan rotere. Det er hovedbudskapet. Og da kunne vi selvfølgelig ha brukt mye, ha fokusert mye på å begynne å gjøre sånne beregninger for alle mulige legemer, og for kontinuerlige legemer, så går den summen der over også til å bli et integral. Da må du dele opp i fryktelig mange små biter, og så må du lage noen integraler og herje og drive på. Og det går fint an å gjøre for en del legemer. Men det skal ikke vi bruke tida veldig mye på. Vi skal stort sett forholde oss til noen typer legemer med en kjent form, og vite om eller kunne slå opp i en tabell hva det treghetsmomentet er for noe. Og så bruker vi det. Det er stort sett sånn vi skal jobbe med det. Så for eksempel, hvis du har en tynn stav, som indikert her, med en viss lengde, stor L, og en viss masse, stor M, og du tenker at du tar en rotasjonsakse som er vertikal i tavleplanet, hva er treghetsmomentet til den staven? Da viser det seg at du kan, og den kan du regne ut, du kan lage et type integral og regne ut det der, helt eksakt. Det er til og med mulig å gjøre med absolutt med den matematikken som dere kan, men vi skal ikke bruke, vi bruker ikke tida på det. Men det blir bare en tolvtedel ganger massen ganger lengden i annen. Så det er to parametere som bestemmer hvor treghetsmomentet til den staven, det er hvor tung den er og hvor lang den er. Med de to størrelsene alene så klarer du å regne ut treghetsmomentet. Så det er for en rotasjonsakse i midten. Et annet eksempel som jeg bare noterer opp her, det er hvis du har en massiv sylinder. Tenk altså en sylinder som er massiv og homogen, der massen er jevnt fordelt over hele sylinderen. Putter den så den peker innover i tavla, rotasjonsaksen står vinkelrett på. Og da kan du tenke deg at du kan rotere den sylinderen om en akse i midten. Hvis du ønsker å gjøre det og regne treghetsmomentet, det går også fint an å gjøre. Litt mer komplisert matematisk, men det går helt fint. Så får du at treghetsmomentet bare blir en halv ganger massen til sylinderen ganger radien til sylinderen oppe i det andre. Så der er det også kun to parametre som beskriver treghetsmomentet, nemlig massen og radien til sylinderen. Så det blir forbløffende enkle uttrykk når legemet er ganske symmetrisk og fine. Men klart, en tynn stav og en homogen sylinder, der er det en stor grad av symmetri da, i hvordan de ser ut. Klart, lager du mer komplekse legemer, så blir det mye vanskeligere å regne ut. Men det dette er i hvert fall to legemer som dere vil se en del, og hvis du begynner å regne på oppgaver på temaet, så vil du se at det ligger sylindre og stavere og sånt, det dukker opp ganske ofte. Men vil også se at en kule vil ha et tregesomment om en akse gjennom sentrum, eller cylinderskal har et tregesomment. Felles for det her at det er bare, som regel bare to parametre som beskriver legemen. Massen og en eller annen relevant lengdeparameter. Så det var på en måte noen av de enklere uttrykkene for tregesomment. Vi må innom et teorem som kalles for parallellakseteoremet, eller Steiners setning, det kjært barn har mange navn, men det her et ekstremt nyttig teorem å kjenne til, så det her må dere, det bør anbefale på det sterkeste å lære deg akkurat det her. For hvis vi nå tenker den sylinderen som jeg så på forrige foil her, så jeg bare påstod at tregesomentet om en akse gjennom sentrum, eller det vi ofte kaller for massesenter. Massesenter veldig ofte i sentrum av et legeme. Det en massesenter, det beskriver jo mot hva liksom den mest sentrale plasseringen av hva tyngdepunktet av et legeme. Og det veldig ofte da i sentrum når legeme symmetrisk. Så tenk på det som midt i legeme, som regel. Hør massesenter, tenk midt i legeme. Bare. Og så finnes det en definisjon av massesenter, og så videre, som selvfølgelig, men vi dveler heller ikke med det akkurat nå. Vi vet da at en tregesomente om en akse gjennom sentrum en halv m erian. Men nå hvis vi tenker at nei, vi vil ikke rotere legeme om senteraksen, nå vil vi plassere en akse på kanten av sylinderen. Det vil så at hvis vi roterer legeme, så vil det begynne å følge en bevegelse, noe av det som er indikert her, med de grønnstipla og blåstipla sylinderen, som da sylinderen i to andre posisjoner. Du kan tenke deg at du kan alltid plassere en akse der og rotere sylinderen rundt. Og hva tregesomentet om den aksen der? Da kan du tenke deg at du kan bruke grunndefinisjonen. Da. Altså, I sum over M, I I annen. Ta og dele opp legeme her i mange små biter. Finne avstanden til aksen her og summere opp og herje og stå på. Det kan du gjøre, det også. Du blir også et integral, et mye mer komplekst integral enn det integral du får hvis du prøver å regne ut tregesomentet om massesenteret. Så det går an å gjøre i praksis, men det ikke helt lett å gjøre. Men da finnes det da noe som kalles for parallellakseteoremet, som redder oss. Og det parallellakseteoremet sier at hvis du kjenner tregesomentet om massesenteret, som jeg har skrevet her, hvis du kjenner tregesomentet om en akse gjennom massesenteret, og den ofte den enkleste å regne ut, for der har du størst grad av symmetri som regel, så for sylinderen, som her en halv mRian, så kan du finne tregesomentet om en vilkårlig annen rotasjonsakse enn massesenteraksen, bare ved og korrigere med ett ledd. Og det leddet du skal da plusse på, det massen til legeme, gange en størrelse d, som da, der d avstanden fra massesenteraksen og til den reelle aksen du ønsker å se på. Så i tilfellet her, så den d-en altså avstand fra massesenteraksen til den reelle aksen, og i tilfellet her, så massesenteraksen gjennom sentrum, og en akse på kanten av sylinderen, ja, den jo da avstanden fra massesenteraksen til den aksen. Det må jo bare være radiusen til sylinderen. Det det som avstanden. Og da blir korreksjonsleddet, blir da massen ganger radiusen R oppe i det an. Så dermed, ved å bruke det teoremet, så kan du regne ut at tregesomentet rett og slett 3/2 mR i an, i stedet for en halv en. Og det her, den regningen her betydelig enklere enn å gjøre det her fra scratch ut fra definisjonen. Det skal jeg love deg. Så det her en sånn snikmåte å få enkle beregninger av tregesomment. Men det forutsetter at du kjenner tregesomentet om en akse gjennom massesenteret. Det det som forutsetningen. Ok. Da kan jeg få prøve deg. Nå har jeg påstått, og det kan vi bare akseptere da, ta for en god fisk, at det treinstrumentet til en sånn tynn stav, om en akse gjennom sentrum av staven, den en tolvtedels mellian. Så rotasjonsakse i midten, så det her treinstrumentet. Hvis jeg nå flytter aksen, jeg tar ikke aksen gjennom sentrum av staven, men på kanten, så jeg hekter en akse på enden av staven, og tenker oss nå at den staven da i prinsipp, hvis vi skal rotere den, så kan den rotere da i et horisontalplan, og følge en type bevegelse som den her pennen min gjør. Det liksom den, hvis vi hadde satt den i rotasjon, så ville den ha rotert om endepunktet, sånn som jeg har sett, ser på det her. Hva blir treinstrumentet til staven om endepunktet, i stedet for gjennom sentrum? Gjennom sentrum så ville du ha hatt aksen sånn, og så hadde staven rotert bare gjennom en akse gjennom sentrum. Hva blir treinstrumentet om enden? Og bruk det her parallellakseteoremet til det rene ut. Det det som den første eksempeloppgaven på å bruke parallellakseteoremet. Som et hint da, kan jeg bare stille et ledende spørsmål. Hva blir størrelsen D i det tilfellet her? Hva blir nå avstanden fra massesenter, en akse gjennom massesenteret, til den reelle aksen som vi ser på? Det den vi må identifisere. Ja, da har I hvert fall en del av deg fått sikkert kommet fram til et svar, og en del av alle sitter og grubler litt I hvert fall, så jeg ber jeg her om å bruke parallellakseteoremen som sier at treghetsmomentet om den aksen vi snakker om, ja, den treghetsmomentet til den aksen gjennom massesenteret, eller sentrum av staven I tilfellet her, pluss massen til legemet, ganger da avstanden fra massesenteraksen og til den reelle aksen vi ser på nå I kvadrat. Og hva avstanden det? Halv L, ja. L alle. Det helt riktig. Det halvparten av stavens lengde. Og så vet vi oppgitt over her at treghetsmomentet om massesenteret, ja, den en tolvtedels M L-ian. Så da må jeg plusse på massen, og da ta L halve og kvadrere. Og da må vi rett og slett prøve å se om vi klarer å få det her litt mer kompakt. Og det klarer vi ganske greit. For det blir en tolvtedels M L-ian pluss Og så I utgangspunktet får vi da en fjerdedels M L-ian. Og det blir en tolvtedel. Så tar jeg og samler. Og en fjerdedel I tolvtedeler. Det blir jo tre tolvtedel. M L-ian. Så det blir til sammen fire tolvtedels M L-ian. Som lik en tredjedels M L-ian. Så det blir så det eneste som vi gjør da, når vi flytter aksen fra midten til enden, det å gjøre en tolvtedel om til en tredjedel, ellers så ser det helt likt ut. Men treghetsmomentet blir altså, og det kan en se på, det blir alltid større når du flytter deg vekk fra en akse gjennom massesenteret. Og det kan du lure på, for I all verden det sånn? Fordi at noen punkter flytter du jo tettere ved, og noen flytter du litt lenger unna, så vil ikke det bare nulle hverandre ut. Men grunnen til det, basisgrunnen til det, det at hvis du skulle bruke definisjonen til å gjøre det her, da, så måtte vi tatt staven og delt opp I mange småbiter, og så måtte vi sagt at hver enkelt lille bit hadde en treghetsmoment som var massen til det lille elementet ganger avstanden til aksen I an. Og det den der I an der som gjør greia. For når du da flytter aksen på siden, så får du noen punkter lengst unna som I en avstand så å si L. Mens når aksen I midten, så den maksimale avstanden L halve. Og I og med at du kvadrerer avstanden, så bidrar det mer og mer jo lenger ut du kommer. Det bidrar mer enn, altså det gjør at det øker totalt sett. Så det vil alltid være sånn. At den minste treghetsmomentet når aksen går gjennom massesenteret. Alle mulige andre akser vil gjøre at treghetsmomentet øker. Så. Men begge de her går det fint an å regne ut fra scratch. Det også gjort I, ja. Det fantes tidligere varianter av det kurset her, av ingeniørutdanningen, der vi var innom litt færre temaer og brukte litt lengre tid på hvert tema. Så det her har gjennomgått det med studentgrupper tidligere, så jeg regner på det. Det går helt fint, altså. Det til og med ganske morsomt å gjøre, men vi har ikke tid til alt som morsomt heller. Vi får ta en oppgave til da. Og nå ser vi her at det står konteeksamen 2020, oppgave 16. Så dette jo ikke helt irrelevant for det som kan møtes på eksamen nå. Så det kan jo kanskje være en ekstra motivasjon. Håper dere klarer å lese. Jeg ser det, teksten ble litt I minste laget kanskje. Her har vi en massiv sylinder, som da aksen, tenker oss, står vinkelrett på tavleplanet. Så vi ser bare tversnittet av sylinderen, så sylinderen tenker seg at den ligger liksom innover I tavla. Så vi ser bare tversnittet. Og så plasserer vi en akse, ikke gjennom sentrum, men vi parallellforskyver den og plasserer den da I en avstand 2R, altså 2/3 av radien. Avstand tilsvarende 2/3 av sylinderens radius fra sentrum. Og det der rotasjonsaksen. Og hva blir treghetsmomentet til sylinderen om den aksen der? Og hint, nøyaktig samme metodikk som de har sett på nå. Så bruk litt tid, og så her er det telle med oppgitt noen alternativer også, så dere kan jo se på hvilken av dem som dere tror riktig. Bare minne på at treghetsmomentet gjennom massesenteraksen er en halv M Rian, som jeg skriver opp her. Okej. Okay. Det någon som tör att ropa ut om har tror jag riktigt? Ja. 17-18 eller? Är det fler är någon som är enig eller? Är någon som är oenig? Nej. Många är enig så och då är vi en då är det fint att vi är eniga och väl förlikte hela gängen. Så det är bra. Och så saken här är størrelsen det vi är ute efter i när vi brukar parallellaksetrium är netto på avstånd från centeraxeln och till den reella axeln och den är då 2/3-delar. När vi har identifierat den så kan vi bruka då det här teoremet direkt. Tregelsmomentet som vi är ute efter är alltså tregelsmomentet om masscentraxeln plus massen gånger avstånd d upp i den. Och det blir en halv mRian plus massen gånger och så är det då 2/3 r upp i den som är den avstånd vi snackar om. Och då är rätt och lätt uppgiften att försöka få samla det på en lite mer kompakt måte så vi får en halv mRian plus och så är det då 2/3 r upp i den och så ska vi gange det med m 2/3 är 4/9 mRian och så har vi en halv och en niondel då måste vi samla det här på en felles brökstreck eller få en fellesnämnare som är 18 så det blir alltså 9/18 som en halv plus 8/18 mRian så 4/9 blir 8/18 och det blir alltså lik 17/18 mRian så det var det alternativet här som var riktigt. Så det här är så hvis du behärskar det här och i alla fall på den examen här då så gick det att få full score ved å göra den beräkningen här. Och det när du har gjort någon sån uppgifter så går det relativt raskt hvis du begynner har hvis du har lite sån erfaring med att jobba med sån uppgifter. Så en då så är det en ganska enkel måte att finna totala tregelsmomentet när du känner masscenter axe tregelsmomentet. Det kan jag lova dig att pröva göra det här direkt. Dela upp den här cylindern i många små bitar och sätta upp ett en eller annan form för integral som du gör det här direkt. Det är möjligt att göra det men jag ska säga lycka till. Det blir ju komplicerat i geometri att göra det. Så det är mycket enklare att bruka teoremer. När du först känner tregelsmomentet genom masscentraxeln. Så det var och det är någon hvis du börjar bla igenom de tidigare examensätta som är gitt i ämne så är det diverse såna uppgifter som är strödd ut på de sätta. Någon är ju lite mer komplexa än det här men det här men det är i alla fall det är blev gitt ett år. Så hade egentligen inte tänkt att vi fick tid till att se på den här till att regna ordentligt igenom den sista här men så det var mest för att ge egentligen ett hint. För det här är också faktiskt en examensuppgave så den är lite mer komplex men det går på det samma grejen och det är rena tregelsmoment för ett legeme. Men här är det inte bara en massiv cylinder eller något här är det en drone, en modell enkel modell för en lekedrone. Så den tänker vi då består av en bara ett cylinderskal, tynn cylinderskal med en massa lilla m. Och så är och till den det skalet runt så är det då fästa 4 stavar som är kopplade samman i mitten. Så tänker att dronen kan rotera om en axel då vinkelrätt på tavelplanet och genom centrum. Och så har du då 4 stavar och så har du då en sån cylinder bara ett tynn cylinderskal som kan rotera ytterst. Och vad blir treget som hänt till den där dronen där? Och då är bara huvudbara tips då. Det är och det kan du alltid göra. Visst du har ett litet sånt sammansatt legeme, men du klarar att dekomponera eller att dela upp det legeme i, kan vi säga, i hanterliga eller välkända typer legemer. Så bara gör det. Så regner du tregelsmomentet för var enkelt av de hanterliga bitar. Och så summerar du det samman. Det kan du alltid göra. För att tregelsmomentet är ju en sum över m rian i principen för alla möjliga elementer. Och det betyder då, det kan du visa matematiskt, men det gör inte vi. Det kan du betyda att du kan räkna ut separat for hver enkelt naturlige bit, og så summerer du alle sammen til slutt. Det kan du fint gjøre. Så trikset her da, jo å tenke at her har vi fire staver som roterer om et endepunkt. Så, og tregesementet til en stav om et endepunkt, den har vi regnet ut nå. Så den, og den en tredjedels M R i annet tilfelle her da. Og da det egentlig bare å summere alle de fire. Så det, det kan du gjøre. Og så det da, og så må du rett og slett klare å slå opp hva tregesementet til et tynt, altså et sylinderskar, der all massen samlet i en avstand. Og tregesementet til et sånt skal, det viser at det blir bare lik M R i annet. Du kan slå opp det. Så et skal som så tynt at du ikke tenker på noe indre og ytre radius, så bare, det bare M ganger R i annen. Så tilfellet her da, så får vi du får en tredjedels M R i annen for hver av de stava. Så det gjelder da for den, og for den, og for den, og for den. Og så må du plusse på den sylinderskalen. Så i, kan ikke i total da. Ja, da tar vi, kan vi ta først den der sylinderskalen. Det M R i annen, det tregesementet til det. Og så får vi fire helt like tregesmoment av de enkeltstava som alle festet da, i endepunktet til rotasjonsaksen. Så det blir fire ganger en tredjedels M R i annen. Så det burde da bli lik M R i annen pluss fire tredjedels store M R i annen. Så det blir tregesmomentet til det her sammensatte legemet. Den måten her å tenke på, det får dere bruk for på neste oblig. Der flervalgstesten blir aktivisert nå, mer eller mindre akkurat nå. Jeg tror ikke det er klokka 12 i dag jeg satt den. Så den er aktivisert fra lunsj og utover nå, og den skal leveres i neste fredag. Det er altså oblig 4. En av de siste oppgavene skal dere regne på rotasjon for et litt sammensatt legeme. Og da må dere bruke den tankegangen her for å finne det felles tregesmomentet. Da det et sykkelhjul med noen eiker og en slags drev i midten. Så har vi både noen staver og noen sylinderskal og en massiv sylinder i midten. Så da må du bruke den tankegangen her for å finne tregesmomentet. Det bare som et hint til den. Ok. Da, vi er nest, klokka er nesten 12, så nå har jeg ikke forberedt det mer, så sier jeg takk for i dag. Da fortsetter vi med mer rotasjon, og sammenheng mellom krefter og rotasjonsbevegelse blir da fullt fokus i neste uke.